каардынатах. А вось ці можа так быць, што вось такі паварот, які зараз абмаляваў Сергей, ну ён уже на Лукашэнкі у вачах расейцаў паставіць просто кляймо здрадніка, здрадніка ў тым ліку і рэлігійнага.
Я думаю, что вы слушно сказали, что это именно маневры, что тычется и политичной, то и религийной, вот и религийной контексту. Когда мы поглядим, допустим, вот эта измена реек на Европу, то на самой справе мы можем бачить, что это идет гульня. Лукашенко хлус, и он вельми добро умеет хлусить, вот, и как бы робить выгляд. И он, вовле, опынулся как бы в такой ситуации помеж двух огнёв, потому что ему треба, и он никак не может выбрать, у рэшт-рэшт свядома не может выбрать стратегично, який накерунок цивилизационный, религийный, и он бачит для Беларуси. И когда мы поглядим на политику, то столько бы была размова про европеизацию, либерализацию, але на самой справе чем больше этих размовов было, тем меньше мы бачили реального вынику. Сапраўды, некоторые кроки были зроблены, однако мы не можем сказать, что сутностно нечто поменялось в белорусской политической ситуации. Я так само летось, когда приехал кардинал Бертон, был визит высшего иерарха католической церкви, было шмат размов про поворот до католиков, было шмат чаканий, что теперь ситуация сутностно изменится. Але мы бачим знову-таки, що ситуація мало чим змінилася. Ксензи, служителі, які заміжники, які мають заміжне громадянство, вони гэтак же висилаються. Що тичиться будівництва ніяких храмів нових для католіків, то, допустим, ну, у ніякій вельми-вельми малої ступені для такого, для вигляду, гэта було зроблено. Але тим не менш ми бачимо, що усе ровно вельми тяжко гэтае питання вирішається. І Лукашенко вельми шмат прыгожых словаў говорить, обіцяє, але гэтые обіцянки, яны так і застаюцца як бы невыкананымі. Тое самое Лукашенко ведзе такую ж гульню у бок Росіі, у бок православной церкви. Ну, як боїться, что некі ягоны кроки у бок Европы альбо у бок католіцкай церкви могуць быць спрыняты як здрадніцкі, тому ён спрабуе некім чынам згуляць на усходнім, так сказаць, фронте, спрабуе некім чынам так супакоїць Кремль, супакоїць Русскую православную церкву, што на самой справе ён гэтак же саме з'являється сябрам Росії, сябрам Русской православной церкви, і вось таким чином спрабую балансаваць на неких супереченнях.
Удзельнікі перадачы «Праскі акцэнт», рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергій Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётра Рудкоўскі. Вядучы Юры Дракахруст.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
Нагадаю, што сёння на працягу гадзіны вы пачуеце яшчэ агляд званкоў на свабоду і перадачу «Вольная студыя».
дзеячыня самай уплывовай беларускай арганізацыі ў ЗША быў беларускі кангрэсавы камітэт, асабліва ў часы старшынявання ў ім Расціслава Завістовіча, гаворыць гісторык Алег Гардзіенка.
У Завістовіча і Клінтона, калі меркаваць па лістах, сяброўскія дачыненні. Дарагі Біл, дарагі Рассел, Рассел гэта імя Расціслава Завістовіча, невымоўнае Расціславу ў заходнім свеце. Завістовіч нават папрасіў прабачэння пасля збітага паветранага шару 95 годзе перад Білам Клінтонам, выбачыўся за беларускі народ.
Гэтая перадача на нашых хвалях пазней. Ну а зараз агляд званкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
17 красавіка міністр замежных справаў Чэхіі Карл Шварценберг у часе свайго візіту ў Менск перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходнія партнерства». Шварценберг паведаміў журналістам, што Лукашэнка не пацвердзіў свайго ўдзелу. Праграма «Усходнія партнерства» прапанаваная 6 былым савецкім рэспублікам – Азербайджану, Арменіі, Беларусі, Грузіі, Малдове і Украіне. Планам прадугледжваецца паскарэнне рэформаў, набліжэнне нацыянальнага заканадаўства з еўрапейскімі нормамі для наступнай эканамічнай інтэграцыі гэтых краінаў у еўрапейскую супольнасць. Напярэдадні візіту Шварценберга ў Менск старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла, лідар кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк, старшыня Вярхоўнага Савету 12-га склікання Станіслаў Шушкевіч і кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, «узмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу па палітычных прычынах». Слухачы «Свабоды» каментуюць запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт у Прагу.
Пригласили Лукашенко в Чехию, Евро и прочее. Александр Григорьевич, да не едьте к ним туды. Нема чего туды ехать. Лучше сей, засевай поля и расти урожай. Вот тебе мое пожадание. Будь здоров.
Вот и дочекался Александр Григорьевич запрошение у Европу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать Заходу на тое, есть Беларуси демократия, тинья. Головное, отхопить привабный кусочек от Москвы. Повагай, пенсионер.
Уровень нашей оппозиции. Где-то там поднимают вопрос, что не надо Лукашенко ехать на саммит сюда в Европу. Он же едет туда не для себя, он же едет туда для республики. Опять палки в колеса ставить, где только можно.
Не важно, кто поедет 7 травня на саммит у Прагу от Беларуси. Важно, как Беларусь опынулася в программе усходнего партнерства с Евразвязом и замацавалася в Европе экономично и политично. Равновага относин Беларуси с усходом и заходом будет гарантией нашей незалежности. Самоизоляция заведет нас у кабалу. Для дома до кого? С повагой, Миколай.
Сегодня мы отримали такое телефонование.
Про подзимальников посол по вашему радио, которые потребуют гейка омбудсмена. Я добро ведаю, что омбудсмен – это представник старейшина дипломатичного корпуса в данной стране. Так какое дочинение имеют до дипломатов эти подзимальники, которые потребуют омбудсмена, чтобы их права защищал? Нарешанский селянин.
Шановны слухач, усясветная інтэрнэт-энцыклапедыя Вікіпедыя падае такое азначэнне слову «амбудсмен». У некаторых краінах асоба, якая мае функцыі кантролю за выкананнем законных правоў і інтарэсаў грамадзянаў у дзейнасці органаў выканаўчай улады і чыноўнікаў. Паводле той самай Вікіпедыі, кіраўнік дыпламатычнага корпусу, старэйшы паводле часу акрэдытацыі ў дадзенай краіне, называецца «дуаэн». Телефон «Свабоды» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Нядаўна ў серыі «Бібліятэка бацькаўшчыны» пабачыла свет кніга «Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі». Гэта супольны выдавецкі праект Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку і згуртавання беларусу свету «Бацькаўшчына». У кнізе, якую напісаў гісторык Алег Гардзіенка, расказваецца пра адну з найбуйнейшых беларускіх арганізацый у США, што дзейнічае ад 1951 году. З аўтарам кнігі сустрэўся Міхась Скобла.
Алег, калі я нядаўна перачытваў кнігу Вітаўта Кіпеля «Беларусы ў ЗША», ізноў дзіву даўся, якіх толькі арганізацый – палітычных, асветніцкіх, жаночых, спартовых, маладзёвых – не стваралі нашы суайчыннікі за акіянам. Ад усекрывіцкай дэмакратычнай злучнасці да аб'яднання беларускіх вязняў савецкіх канцлягероў. Сярод іх беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі відавочна на першым месцы. Калі ён узнік, кім і дзеля чаго быў утвораны?
Беларускі кангрэсавы камітэт Амерыкі ўзнік у 1951 годзе, то есть на трэці год перабывання па ваеннай эміграцыі ў ЗША. Сапраўды, да гэтага часу было створана некалькі беларускіх арганізацый, прычым яны ўжо былі падзеленыя паводле сваёй палітычнай платформы на тых, хто падтрымліваў платформу Рады БНР і платформу БЦР, але кангрэсавы камітэт аб'яднаў тых, хто падтрымліваў платформу Беларускай Цэнтральнай Рады. Ці нават, калі сказаць дакладней, не падтрымліваў Раду БНР. І наспела патрэба стварыць арганізацыю, якая прадстаўляла ўсе гэтыя арганізацыі, і якая выступала перад амерыканскімі чыноўнікамі, амерыканскімі палітыкамі, кангрэсменамі і бараніла правы беларусаў на амерыканскім кантыненце, а таксама апікавалася беларусамі ў БССР. Тлумачыць сітуацыю ў БССР, таксама пісаць тыя ж самыя мемарандумы і звароты да амерыканскіх чыноўнікаў з гэтай нагоды.
Народ аседлы мы, не птушкі пералётныя, пісала калісьці Ларыса Генію. Але ж і пералётныя беларусы шмат нашых суайчыннікаў жыве на эміграцыі. І, відаць, гаварыць пра эміграцыю, не закрануўшы тэму вось гэтага падзелу, пра які вы згадалі, немагчыма. Прыкра, канешне, што сярод агульнай масы беларусаў на эміграцыі нацыянальна сведамых не так і шмат, але яшчэ больш прыкра, што і гэтыя нацыянальна сведамыя падзеленыя на два палітычныя лагеры. Давайце ўсё-ткі ўдакладнім, што азначаў гэты падзел на крывічоў і зарубежнікаў.
Пасля капітуляцыі Нямічна у 45-м годзе ўсе беларускія арганізацыі, якія існавалі на тэрыторыі гэтай краіны, прыпынілі сваю дзейнасць. Таму што была небяспека абвінавачання заходнімі саюзнікамі ў іх супрацоўніцтве з нацыстамі. А таксама існуе такое меркаванне, што Радаслаў Астроўскі, калі пагаджаўся ўзначаліць БЦР у снежні 43-го года, яшчэ на акупаванай тэрыторыі Беларусі, ён выдатна здаваў сабе справу, што хутка давядзецца эвакуавацца. Ён стоўна разумеў гэту сітуацыю. Але БЦР яму была патрэбная менавіта прыступкай для капотам рэпрэзентаваць Беларусь перад заходнім светам. Тым больш, што Рады БНР у гэты час ужо не дзейнічала. Васілій Захарка нават падпісваўся проста як старшыня Рады БНР у 30-е гады, а пасля яго смерці ў 43-м годзе наогул всякая дзейнасць спынілася. Пра тэстамент Захаркі Абрамчыку ніхто не ведаў. І Астроўскі лічыў, што Рады БНР няма, і прадстаўніцтвам беларусаў перад палітыкамі свету зоймецца БЦР. Але прыйшла капітуляцыя, і дзеячы БЦР на сваім з'ездзе у верасні 45-го года палічылі, што, ну, каб не падстаўляцца перад заходнімі саюзнікамі, каб не быць арыштаванымі, бо ўсе ведалі прыклад уласаўцаў і красноўцаў, якіх проста тысячамі выдавалі в СССР, і калі маглі асудзіць нарвежскага пісьменніка Кнута Гамсуна за супрацоўніцтва з нацыстамі, што лепш пакуль дзейнасць БЦР прыпыніць, не спыніць, прыпыніць. І такім чынам у верасні 45-го года Астроўскі аказаўся генералам без войска. І тут паралельна выйшаў на палітычную арэну Мікола Абрамчык. Быў вядомы ў заходні Еўропі ў 30-е гады. Падчас нямецкай акупацыі жыў у Берліне і Парыжы. Але ён не быў звязаны з нямецкімі акупацыйнымі ўладамі ў Беларусі.
Але ён быў звязаны з імі ў Берліне?
Ну, так, быў звязаны, але хто столькі тады не спрацоўнічаў у Берліне? Галоўнае, што ён быў чысты перад Беларусі тут. Яго нельга было абвінаваць у ваенных злачынствах. І Абрамчык прапанаваў дакладную ясную праграму выхада з крызіса, адраджэння Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Рада БНР была яшчэ больш чыстай перад законам, што называецца, чым асоба Абрамчыка. Яна наогул ніяк не супрацоўнічала з немцамі падчас вайны. Быў толькі адзін мемарандум Захаркі Гітлеру. Потым Захарка згарнуў гэта супрацоўніцтва і вельмі рэзка крытыкаваў немцаў. Дзе-то 45-46 год стала ясна, што барацьба разгарнецца паміж Абрамчыкам і Астроўскім.
БНРаўцы закідалі БЦРаўцам супрацоўніцтва з немцамі ў гады